habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaya washington. waa fiidnimo talaado ah, waana 24-ka bisha Janaayo sanadka 2023. waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogeyna voasomali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dib u dhiska ka socda dekedda magaalada Hobyo.
waxaan isku diyaarinay inay noqoto meel ay wax ka dhigi karaan. waxaan dhisnay doomo iyo agab, iyo waxaan keenay weeshash iyo qalabka birta culus ah oo sahla in ay doomaha wax ka soo qaadaan si sahal loogu dusiyo oo dhibaato lahayn.
waxaa kaloo nu idiin haynaa warbixin ku saabsan kulan magaalada Muqdisho uga socdo qaar ka mid a culimada Soomaaliyeed.
dowladdeenana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed Faarre Allah siiye meel walba wuxuu ka sheegaa inay Soomaali muslimiin yihiin, sunniyiin yihiin, madhabtoodana shaaficiy tahay. marka guway noo tahay dowladdan idin garab taagan inaad garab istaagtiin aan rabaa. diyaar mutiino inaad dowladda diinta ku garab istaagtiin. diyaar mutiino walbaallaahi.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin aqriyo. militariga Maraykanka ayaa sheegay in duqeymo cusub oo ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dileen xubno ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. qoraalka soo baxay taliska Maraykanka ee Afrika ee loo soo gaabiya Africom ayaa lagu sheegay in kadib codsi ka yimid dowladda federaalka ah oo lagu taageerayo ciidamada xoogga dalka, duqeyn dhacday 23-kii bishan Janaayo oo maalintii shalay ahayd kana dhacday meel ku dhow magaalada Xaradheere ay ku dileen 2 sargaal oo ka tirsan Al-Shabaab. qoraalka ayaa intaasi ku dareen in qiimeyn horudhaca ay sheegayso in weeraradan lagu dilay 2 ka mid a argagixisada Al-Shabaab. Africom ayaa sidoo kale waxay sheegeen inaanay jirin wax rayda oo dhaawac ama dhimasho uu kasoo gaaray weerarkaasi. taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi ayaa shalay warbaahinta dowladda u sheegay in howlgalkaasi ay fuliyeen deegaano hoostaga Xaradheerana ka dhacay ay ku dileen 39 ka mid ah Al-Shabaab. ma cadda haddii labada dhacdo ay xiriiraan iyo in kale. waa weerarkii labaad oo 3 maalmood gudahood ay Maraykanku ka fuliyaan Soomaaliya. Africom ayaa sidoo kale weerar ka dhacay magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud 20-kii bishan Janaayo, waxay ku dileen 30 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab. Galcad iyo Xaradheere ayaa dhowaan waxaa la wareegay ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya dadka deegaanka kadib markii sanado badan ay gacanta ku hayeen magaalooyinkaasi maleeshiyada Al-Shabaab. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa baaqasho aan la filaynin oo kadisa waxa uu ku tagay dalka Jordan si uu ula kulmo boqor Cabdallaha labaad ee dalkaasi. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay oo Netanyahu ku tago Jordan tan iyo markii uu xafiiska qabsaday. Netanyahu ayaa ah ama loo arkaa inuu yahay ninkii ugu afkaarta adkaa dhinaca midigtana jira iyo xagjir dhinaca diinta ah ee abid soo mara xukunka dalka, xukunka Israa'il. qoraal ay soo saareen saraakiisha Jordan ayay ku sheegeen in kulan aanu hore noociisa loo arag uu dhexmaray labada hogaamiye oo hore xiriirkoodu aanu u wanaagsanayn kadib markii ay isku maandhaafeen magaalada barakeysan ee qadiimiga ah ee Jerusalem iyo waxa laga yeelayo masaajidka Aqsa. magaaladan ayaa waxa ay tahay goobta 3-aad ee Islaamku uu barakeystay ugu weyn. maxkamadda boqortooyada Jordan waxay sheegtay in boqorka uu u sheegay Israa'il in ay xurmeyso wadaaga dhismahan muslimiinta iyo yuhuudda ay barakeystaan waxayna ay u ogolaanaysaa yuhuudda inay saacadaha qaar booqan karaan halka ay mararka qaarna ka joojinayso booqashada iyo dukashadaba. Sidoo kale boqor cabdalla ayaa Israa'il kula taliyay inay joojiyaan tallaabooyinka rabshadaha abuuri kara, isagoo sheegay in tallaabooyinkaasi ay yihiin kuwa khatar gelin kara nabadda iyo xasiloonida iyo amniga guud ee gobolka. Dowladda Jordan ayaa hore ugu yeertay safiirka Israa'il laba jeer tan iyo markii uu xukunka qabsaday Netanyahu kadib laba shil oo ka dhacay masaajidka Al-Aqsa. Waxaana dhismaha masaajidkaasi maamula saraakiil dhinaca diinta Jordan ah, wuxuuna qorshahani qayb ka ahaa heshiis la gaaray sanadkii 1967. Markab ay leedahay dalka Tanzania oo kuwa xamuulka ah ayaa la sheegay inuu ku quusay dekad dhinaca koonfureed ee dalka Iran ku taala, taasoo lagu magacaabo Asaluyo, sida ay warisay warbaahinta dowladda Iran. Wakaaladda wararka ee Iran ee loo soo gaabiyay IRNA ayaa sheegtay in markabkan oo lagu magacaabo Anil uu rugmaday, iyadoo sababtan ay ku sheegtay in kunteenaradii uu siday si qalada loo soo raray. IRNA waxa kaloo ay sheegteen kooxaha gurmadka ay soo badbaadiyeen shaqaalihii markabkan iyaga oo nabad qaba. Faahfaahin dheeraada sama aanay bixin. Iran iyo Tanzania ayaa waxaa ka dhexeeya ganacsi sanadkii ku kaca ilaa iyo $100 million oo dollarka Mareykanka ah. Dekadda uu shilkani ka dhacay ayaa xarun u ah dhoofinta gaaska Iran, waxaanay ku taalaa meel 940 kilomitir koonfur kaga beegan dekadda waa magaalada caasimadda ah ee Tehran. Waxaa la sheegayaa in nin hubaysani uu dad ku toogtay gobolka California ee dalka Mareykanka, waxaana toogasho wadareedkani ay dhacaysaa maalintii labaad kadib markii nin uu toogasho ku dilay 7 qof oo hore oo ay wada shaqayn jireen koonfurta magaalada San Francisco. Weeraradan cusub ayaa ka dhacay magaalo xeebeedka Half Moon Bay. Dhammaan dadka dhintay ayaa ahaa shaqaale beeraley ah oo asalkoodu uu Shiinaha ka soo jeedo. Eedeysanahan oo lagu magacaabo Saho Junli oo ah 76 jir ayaa la xiray kadib markii uu gaarigii uu watay uu kaxeeyay dhinaca saldhigga booliska. Dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyadoo gobolka uu u baroordiiqayo dhimashada 11 qof oo ka dhacday magaalada Monterey Park oo ku taala qiyaastii 6 saacadood meel u jirta koonfur bari ee Half Moon Bay. Forecast aad nagala socotaana waa BOA Washington. In muddo ahba waxaa socday dhismaha iyo dadaalada lagu dhisay dekedda magaalada Hobyo ee dacalka ku haysa badweynta Hindiya. Shirkadda gacanta ku haysa dhismaha dekedda Hobyo ayaa sheegtay inay sameeyeen daraasad ku saabsan in dib loo dhiso dekedda macmalka ah ee xilligan shaqeysa iyo in la dhiso mid cusub. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Saa.
Dhismaha dekedda Hobyo waa riyo sannado lagu taamayay, ha yeeshee muddo soo jiitamaysay, waxaana maalinba la qaadayay tilaabo lagu hirgelinayo dekedda Hobyo. Sannadii 2020 ayaa xubno ganacsata ah oo isku xilqaamay hirgelinta dekad macmal ah waxa ay degmada Hobyo ee gobolka Mudug ka bilaabeen dejinta shixnada ganacsi, kuwa oo marxalado kala duwan ku bilaabay shaqada dekedda Hobyo. Bashiir Warsama Cawaale waxa uu ka mid yahay dadka waayay jooga u ahaa xaaladda Hobyo. Waxa uu ka waramayaa heerarkii ay soo martay iyo halka maanta ay joogto.
Waxa weeye Hobyo waxaan xasuustaa inay imaan jireen doonyo shiraac leh. Ma u maleynaya wax Hobyo ka soo degay oo aan qoyanayn inay beriga tagi jireen. Dhulka xeeb ee ciidda oo bannaanka oo xeebta ah shay aan qoyanayn ma imaan karin. Waxyaabaha yaroo dambiyaha oo kaleeta iyo maxay ahayd mooyaane ama kulliga yarkaa xiran, laakiin mar hadduu loor yahay ama wax ku jiraan uu yahay inta badan oo culus oo qof qaado. Waxaa jira, waxaan xasuustaa in qofka soo socda markuu doonyaha ka soo qaado inta aa madaxa kaliya ay ka muuqan jirtay, inta wax saarayay, inta kale biyahaan jiray. Dabcan biyahaasna waa garaacmayaan, shayguna waa qoyahay. Noloshii sidaa ahayd. Waxaan kaloo xasuustaa inaan annagu maraakiibley baan ahayn, dad ganacsi ah waddanka u dhasho wax badan kasoo maray baan ahayn, doonyo iyo maraakiib baan u lahayn, sidoo kale inaan rafaad badan kasoo mari jirnay. sida maanta walaalaha kale ay u hagaajiyeen ana loo heli karin haajiran madda in taariikhda hubiyo oo wiis wax ka dejiyo hubiyo oo wiis wax ka dejiyo tan marka badal wax laga soo qaado la keeno maxay ahay to ilaahay inkii wiis ka dejiyo marka kormaysi jiray
guddiga ganacsatada baraarug oo gacanta ku haya dhismaha dekedda hubiyo ayaa laba sano kadib ku guuleystay dhismaha marsa ka duwantii ay ku shaqo bilaabeen waxaana sida ay ku shaqeysa ka waramaya Bashiir Maxamed Soofir oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Baraarug.
Baraarug waxay ka mid ahayd shirkadihii ku dhiibaday ee isla markaasna ee maalgashiga ay suubiyeen ku gaarsiiyay bulshadan iyo degmadan in ay si continuous ah marka ay dekedu ay furan baddu ay furan tahay wax looga soo dego agabyo kala duwan haddii ahan lahayd baabuur qalab dhisme raashin sidaal iyo wixii la halmaaraba dabcan waxaan wadnaa hadda 3 sano ku dhawaad ayaan wadnaa waxaan isku diyaarinay inay noqoto meel ay wax ka dhigi karaan waxaan wadadii gob meesha ku dhamaatay kaga soo qaadnay wado gasho xeebta kaabigeed oo ruuxantii baabuurta waaweyn iyo kuwa yararkaaba si sahlan ay u gali karaan waxaan dhisnay doomo iyo agab iyo waxaan keenay weeshash iyo qalabka birta culus ah oo sahla in ay doonta doomaha wax ka soo qaadaan si sahal loogu dhisiyo dhibaato lahay waad ogtahay inoo markii hore waxa dadku ay kaga dhisan jireen alaabaha iyo badeecada biyaha ayay ku jiraan madaxa korkiisa iyo garabka hadda arrinku way ka duwan yahay qalab casri ah la keenay oo aan ka duwanayn sidii dekedaha oo kale ay wax ugu degaan
inkastoo marsa macmal ah ay hadda wax kala degaan ganacsatada galmudug haddana mas-uuliyiinta shirkadda baraarug rajo ahaan waxa ay ku taamayaan dhismaha dekad caadi ah taasi oo dabooli doonta baahida ganacsi ee gobolada dalka qaar ka mid a ganacsatada deegaanada galmudug iyo mas-uuliyiinta shirkadda baraarug oo kaashanaya quburo ajnabi ah ayaa dhowaan degmada hobyo ka sameeyey sahan ku aadan halka ku habboon dekedda hobyo iyo sida la doonayo in laga dhigo dhismaha dekedda hobyo sida uu sheegayo agaasimaha guud ee shirkadda baraarug Bashiir Sheekh Maxamuud Cawaale Bashiir Qaali
waxaan isu kaashanay intaan dekad dhismaheeda la gaarin ka hor in la diyaariyo wixii dekad iska horreeyey maxay yihiin waa daraasad survey in la sameeyo niman injineer ah oo ajnabiya ayaan dalka keenay laba shirkadood ayaa arrintaas la iska kaashaday xogtan ururinteedii iyo daafadan ururinteedii labada shirkadood shirkadna waxay jirtaa 142 sano waxaa la aasaasay 1881 shirkadda kalena waxay jirtaa 106 sano waxaa la aasaasay 1917 labada shirkadoodba khibrad intaan la'eg iyo capacity intaas la'eg leh ayaanu arrintan u xirsaaranay shaqadoodii way soo dhammaatay hadda waxaan gacanta ku haynaa in shirweyne ballaaran oo maalgashiya la qabto goor dhow haddii alla qadaro nimankaas khubarada markay dalka yimaadaan wixii intaa ka dambeeyana haddii alla qadaro bilaha soo socda waxaan u howlgalaynaa sidii dekedda dhismaheeda loo bilaabin lahaa haddii alla qadaro xeebaha hobyo oo dhan baa na sahmiyey hobyo koonfurteeda iyo hobyo lafteeda iyo wado middan xeebta ku tirsanoo dhankan garacad jirta injineerada 6 goobood bay tageen 6da goobood iyaga ayaa soo bandhigi doona goobtii dekedda ku habooneed oo iyagu ay ka cosheen
xubnaha ganacsatada ah ee ku midoobay shirkadda baraarug ayaa qaybaha bulshada degmada hobyo ee gobolka mudug kala qayb qaatay adeegyada horumarineed ee degmada sida uu mar kale ka waramaya agaasimaha baraarug Bashiir Qaali
cabdi waxid warbixinteeda waxaan ku darayaa arrimaha baraarug halkan ay shaqooyinka ay ka haysaa kaliya ma aha in badeeca la soo dejiyo dadka wax laga iibiyo arrimo samafal ayaa shaqooyinkeena ka mid ah oo si joogto aan bulshada hobyo ugu qabanno sanadkii laba jeer aanu waxaan hobyo ka qaadnaa ciidda hobyo wadooyinka laga soo gala xirka ciidda shirkadu si fii sabiili illahi lacag la'aanaha ayay bulshada dadka ugu qaataa waxaa intaa dheer qashinka magaalada isna la dhigo shirkadeena cagafteena ayaan u dirnaa iyadana qashinka saas baa looga qaadaa magaalada waxaa intaa xiga hobyo oo 8 bilood biyo la'aan ahayd oo ceelkii biyaha ay laba nin ku habsatay inaan annagu baraaruga ku guuleysanay inaan nimankii ceelkii ka soo wareejino oo ceelkii dayactir ballaaran u helo hay-ad aan u keenno oo ay bam cusub keeneen soolar cusub keeneen haan cusub dhiseen matar cusubna keeneen hobyana maanta biyo ku filan ay haysato
geediga iyo sahanka dhismaha dekedda hobyo oo kol hore u muuqday riyo aan si sahala looga dhabayn karin hadda taasi meesha waa ay ka baxday waxaan degmada Hobyo ka muuqda bilowga dhismaha dekad ganacsi ahaan dad badan oo kala duwan ay kaga faa'iideysan karaan. Madaxweynihii dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 2018 degmada Hobyo ka dhagax dhigay dhismaha dekad Hobyo, iyadoo sidoo kale Hobyo 2022 lagu qabtay shir dhismaha dekad Hobyo looga hadlayay, kaasi oo loogu yaboohayay dhaqaalaha dhismaha dekad Hobyo. عبد الواحد مع الإسحاق VOA هوبيو.
diplomaasiga tirsan dalka Finland ayaa sheegay in wadankiisu uu ka fakarayo inuu ka mid noqdo isbahaysiga NATO oo aanan la isku xirin in markii ay Sweden iyo Finland ku wada biiraan NATO. Hadalkan ayaa imaanaya xilli xiisadda u dhaxaysa Sweden iyo Turkiga ay cirka isku shareereeyso. Warbixin arintan ay ka qortay wakaaladda wararka AP waxaa noo soo koobaya wariyaha Ridwan Haaji Cabdiwali.
Diblomaasi sare oo ka tirsan dawladda Finland ayaa maanta soo jeediyay suuragalnimada in dalkiisu uu ku biiro isbahaysiga NATO oo meesha laga saaray in la isla sugo Finland iyo Sweden kadib markii madaxweynaha Turkiga uu si weyn uga horyimid in Sweden ay ka mid noqoto isbahaysiga military. Weli waa inaan qiimeyn ku sameynaa xaaladda haddii ay noo caddaatay in codsiga Sweden uu noqdo mid taagan waqti dheer. Wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Pekka Haavisto ayaa sidaasi u sheegay wariyayaasha. Hadalka wasiirka ayaa yimid maalin un kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu uga digay Sweden in aysan filan taageerada Turkiga ee dalkaasi in uu ka mid noqdo NATO, kadib dibadbaxyadii ka dhacay magaalada Stockholm oo ahaa kuwa ay dhigayaan kooxaha u dhaqdhaqaaqa Islaam Nacaybka iyo kooxa kale oo taageersan Kurdiyiinta. Waa markii koowaad oo diblomaasi sare oo ka tirsan Finland uu muujiyo shakiga ah in laba dal aanay isku xirnaan karin in ay marar ku wada biiraan gaashaan buurta NATO. Wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Haavisto ayaa mar dambe waxa uu dib uga noqday wixii uu sheegay, isagoo wariyayaasha u sheegay in hadalkiisii maanta uu ahaa mid aan macquul ahayn, isla markaana rabitaanka Finland uu yahay in ay si wada jir ah ugu biiraan labada dalba NATO. Haavisto waxa uu sheegay in uu la hadlay xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg, isla markaana uu xogeyuhu u sheegay in NATO ay doonayso in labada dal ay mar kaliya ku wada biiraan isbahaysiga. Wasiirka ayaa intaasi raaciyay waxaa jiray walaac ka dhex jira NATO oo ku saabsan falalkii ka dhacay Sweden oo saameyn ku yeelan doona jadwalkii horey loo qabtay. Dalabkii Sweden iyo Finland ee ku biirista NATO ayaa u baahan ansixinta dhammaanba xubnaha NATO oo Turkiguna uu ku jiro, waxaana Turkigu ilaa iyo hadda uu hortaagan yahay ballaarinta isbahaysiga isagoo sheegay in Sweden gaar ahaan looga baahan yahay inay cirib tirto maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee dalka Sweden dibad jooga ku ah iyo kuwa taageeraba. Waxaan xiriir la sameynay Finland si aan u ogaano waxa dhab ahaantii loola jeedo hadalkii wasiirka, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden Tobias Billström oo u warramaya wakaaladda wararkeeda Associated Press. waxaana intaasi uu ku daray Sweden waxay ixtiraamaysaa heshiiskii dhexmaray dalalka Sweden, Finland iyo Turkiga ee ku saabsanaa xubinnimadeena NATO, waana inaan sii wadnaa. Heshiiskii safgarada oo ay saddexdan waddan ku saxiixdeen shir madaxeedkii NATO ee sanadkii hore ayaa Sweden iyo Finland waxa ay ballan qaadeen in aysan taageerin kooxaha mintidiinta ee Kurdiyiinta ah iyo in la joojiyo cunuqabateynta hubka ee saaran Turkiga kadib markii Turkigu uu ku duulay waqooyiga Siriya sanadkii 2019. dibadbaxyada ay Sweden ka dhigeen Kurdiyiinta iyo kuwa kasoo horjeeda Turkiga waxa ay halis geliyeen geeddi socodka in labadan dal ay kaga mid noqonayaan NATO. Sabtidiina qof u dhaqdhaqaaqa afkaarta midigta fog oo kasoo jeeda Denmark ayaa dibadbax ka dhigay afaafka safaaradda Turkigu uu ku leeyahay magaalada Stockholm, halkaas oo uu ku guray kitaabka Qur'aanka Kariimka. Banaanbax kale oo isla sabtidii dhacay ayaa Kurdiyiinta gooni ugoosadka ahi waxa ay ka dhigeen magaalada Stockholm. dawladda Sweden ayaa iska fogeysay dibadbaxyadaasi iyada oo dhanka kalena ku adkaysatay in sharciga dalku uu ogol yahay xorriyadda hadalka. Turkiga ayaa si weyn uga carooday in Sweden ay ruqsad siiso dibadbaxyadaasi, waxaana ay joojiyeen safar uu Ankara ku tegi lahaa wasiirka difaaca ee Sweden. waxaa sidoo kale dibadbaxyo ay ka dhaceen safaaradda Sweden ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga. madaxweyne Erdogan waxa uu si weyn uga horyimid in Sweden ay bixiso ruqsadda lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka.
warbixintii wakaaladda wararka ee AP Ridwan Haaji Cabdulla ayaa noo soo koobay. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sidee aad ku maqasheen idaacadaha Niishalaba magaalada Lascaanood waxaa gaaray wafdi odayaal dhaqameedii ah oo ka qayb galaya shir dhawaan ka dhici doona magaaladaasi. Hadaba taliska guud ee ciidamada militaryga Soomaaliland ayaa markii ugu horeeyay waxay ka hadleen shirka dhaqan ee magaalada Lascaanood ka furmi doona iyo amniga garaadada ku sugan magaaladaasi. Warkan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Akulle.
Shir jaraa'id oo ay saraakiisha ciidanka militariga Soomaaliland ugu sarreeyay qabteen maanta ayay kaga hadleen markii ugu horeysay xaaladda magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo shirka dhaqanka ee duubabka iyo simada gobolkaasi halkaasii uga furmi doona. Taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland sarreeyagaas Nuux Ismaaciil Tani ayaa ugu horeyn sharaxay imaanshaha garaadada ee magaalada Lascaanood, amniga garaadada iyo shirka dhaqanka iyo guud ahaanba xaaladda nabadgelyo iyo doorka ciidamada.
Waxaan shirkan jaraa'id u qabannay saraakiisha halkan ay u qabteen saraakiisha halkan joogta oo ka kooban jaamacada iyo kornaylada ciidamada qaranka iyo booliska guud ahaan, inaan alan ka cadayno in nabadgelyada guud ee magaalada Lascaanood ay gacanta ugu jirto ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa kow, baabuurta garaadada soo dhaweynaysay waxay ahaayeen baabuurtii ciidanka qaranka. Waxaan sidaa u yeelaynaa waxay ahayd inay gaadiid cadow nagu yihiin aanay soo gelin gobolka. Marka hadalka mumbalka ee la sheegayo waxa weeye wadadka mubdi ka galay gaadiidkaas garaadada soo dhaweynaya waa gaadiidkii ciidanka qaranka ee ma ahayn gaadiid meel kale ka yimid. Wadataa dadka inay ogaadaan baan doonaa shiruucaha dhaqanka ee gobolka ka dhici doona cidda nabadgelyadu sugaysaa waa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolkan ku sugan.
Taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland oo hadalkiisa sii watay isagoo way hareere fadhiyaan kornaylada iyo jeneraalada kala duwan ee ciidamada Soomaaliland ayaa waxa uu tilmaamay in ay ciidamadu hawshooda wadanayaan sida uu sheegay.
Hadalada dilqaafka ee meelaha laga leeyahay ciidanka qaranku diguma dhi doono, waxaanay wadan doonaan ciidanka qaranku hawsha ay u xir saaraayeen u ahaa nabadgelyada qaranka hadday xad ka tahay iyo haddii ka walba iyo gudahaba inay ilaaliyaan hawsheedii siday ahayd baanu soconnaa. Hadallada aan habooneyn in lagu hadlayna dhigta annagu dhig u dhigmayno. Dadweynaha reer Soomaaliya waxaan leenahay nabadgelyada idigaa ku nool, qof walba wuu baahan yahay nabadda dhulkiina ilaashada oo ilaaliya ciidamada gaheen ku jira magaaladana gacan ku siiya, waayo nabaddu waa rag ogoshi, amniguna waa muhiim. Diinteena ayn honashaa oo nagu horreysana al-amnu waliimaan. Haddaan amnu jirin salaada tukan maayo, meheradii socon mayso, qofu nabad ku seexan baa habeenkii gurigiisa. Markaas intaasiba isagu dhacdo, waxaa ugu horreeya waa nabadda nabadgelyadiina ilaashada ee aan dadku leeahay. Ciidamadu dabagalada waxay u soo galeen nabadgelyada inay ilaaliyaan. Markii hore banaanka ay ka joogeen umay soo galin wax kale, laakiin nabadgelyadiina inay ilaaliyaan bay soo galeen. Marka hawsha lagu jiraa dee khalad uu dhacayaa, mid askarta wax ku tuura iyo mid isag lagu tuura ba khalad uu dhacayaa. Laakiin khaladka dhacayaa waxa weeyaan mid lagu sugayo uu nabadgelyada, mid wax kale looga jeedo ma ahayn haduu dhacay. Waxaan mar labaad ugu celinayaa nabadda inaga ku nool.
Qadir Maxamed Akulle, VOA Hargeysa.
Magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka socday shir ay leeyihiin culimadiinka Soomaaliyeed oo isugu yeertay dowladda Soomaaliya si looga wada hadlo mowqifka culimada ee ku aadan Al-Shabaab, taageerada dowladda iyo sameynta hay-ad culimada ay leeyihiin. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
Wasiir ku-xigeenka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Soomaaliya Xildhibaan Saalax Shariif Cali ayaa sheegay in ujeedada shirkan uu yahay in xal loogu helo dhibaatada ka taagan waddanka.
Shirkan muhiimaddiisa waxaan ka dareemi karnaa xaaladda aan ku sugannahay. Shirka maanta waxaan rabnaa haddii Ilaahay idmo dhibaatada waddankeena haraadisay in lagu xalliyo. Waxaan ka warhaynaa dhallinyaro Soomaali ah iyo kuwo maxallahay maafi oo dibadda ka yimid inay shacabkeena gumaadooyin. Marka waxaan rabnaa fikirkaas tala fiican in laga soo geysto. Maanta waxaan rabnaa khawaarijti ee culimada ee masaajidda ku laayay ee maxaa la lahay maalintii ugu dhawayd asbuuci hadda aan na soo dhaafay masaajiddeena qarxinayay ee maxaa la dhahay wax walbo ilaahay xarimay banaystay waxaan rabnaa khawaariijtaas in anagu isku duuban culimada u diinkeena khawaariijtaas diinta waxay ka qabta caqiidiyan fikriyan dhaqankooda inta bamaxaa lahaa in meel aan saarnaa rabnaa haddii ilaahiyadma dowladdeenana madaxweyne xasan sheekh maxamed khayr allah siiye meel walba wuxuu ka sheegaa inay soomaali muslimiin yihiin sunniyiin yihiin madhabtooda shaaficiy tahay marka guway noo tahay dowladdan idin garab taagan inaad garab istaagtiin aan rabaa diyaar mutiino inaad dowladda diinta ku garab istaagtiin diyaar mutiino walmaalahi
sheekh cismaan xaaji yuusuf usuuli oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa uga yimid ka qaybgalka shirka gaar ahaan waddanka Britain ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay shirkan.
Sanada qoladan khawaarijta ama shabaab la dhahay anaga tan lagu yeeray oo asaaska waxay tahay tan fikriga fikriga ku ka yimid si looga hortaga fikirkana sidiisa maadaama uu diini uu yahay culimmada hore markay masaale ay qalaan munaadir gali jireen qolo aan munaadir kula geli karin oo geedaha hoosooda galay oo wajiga duurtay oo xujudooda cadday karin marka waxaa laga yaabaa inay duufsadaan dad dhalinyaro ah oo laga yaabaa afkaarta iska aaminsan ilaa ay shalay qolooyinka wariyaasha su'aalo ay weydiinayeen su'aalahaas in laga jawaabo waa muhiim waxaa waxyaabaha ay suuqa ay ka maqlaan ay og yihiin inay loo caddeeyo ama ay dadku ku beer laxsadaan weyn marka laba aan u kala qaadna shabaab ninka qoriga qaatay ee duurka galay oo ummadda inuu laayo oo nasli iyo xarsiga dhammaynaya kaas sharcan iyo caqlan xukunkooda cid isweydiinaysa male in layska dhiciyo weye dowladdan mas-uulka ah ayada qor u qaadatay waa ka ciidamada ilaahay khayr hasiiyo maanta furinta ku jira mas-uuliyaddaas dowladda ayaa askalo ilaahay kula xisaabtamaya maadaama ay tiri anaga shacbiga mas-uul u ah inay ka qabato dadka dadka laynayo wayna wadaa ilaahay subxana watacala ku garab galo
shirka ayaa ku soo aadaya xilli dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab uu ka socdo dalka sheekh maxamuud cabdi baari oo ka mid ah culimmada maanta hadalka ka jeediyey kulanka ayaa sheegay in la joogo xilliga ay isfahmi lahaayeen culimmada bulshadana ay wax fahamsiin lahaayeen
ma qarsoono fadligooda culimmada iyo juhdiga ay hayaan dacwada iyo dadaalka ay hayaan dal iyo dibad wax qarsoon maaha waa la ogyahay soomaaliya maanta inteeda ishaysato oo mutadayinka ah waa bifadl juhuudi culamaa ayaa laga gaaray marka culimmadu ayagaa kala maqnaa kala maqnaashadoodii iyo isla fahamkoodii oo wax yar kala maqnaa intaasaa laga faa'iidaystay wax alaal waxay dhibaato oo maantana haysto oo diinta xaggeeda naga haysto marka madaxweynaha dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa mar haddii uu isku xilqaamay culimmada inay is arkaan oo shugaanuhu u qabto ma u malaynayo waqti dhow dowladihiina soo maray ma dhici jirin culimmadii aaway halkee naga jirta ma dhici jirin laakiin dhibaatadan halkaa waa ka yaraydo haddaa la gaaray waqtigeeda haada awaanuki faxduri waqtigii loo baahday culimmadu in ay ayagana isfahmaan bulshadana ay wax fahamsiyaan haddaa la gaaray
sidoo kale sheekh xasan jaamici oo ka mid ah culimmada shirka uga yimid dalka Mareykanka oo shirka culimmada maanta hadal ka jeediyey ayaa ka sokow in uu soo hadal qaaday dagaalka socda waxa uu sheegay in dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay kuwa dalalka Islaamka
ani marka waxaan maadaama rajul shariica walqaanuun aan ahay waxaan akhriyay ilaa 20 dastuur ku dhawaad markaan daraaseenay dastuurka Soomaalida dadkii ka tala bixiyaan kamid ahaa dastuurka ma dhameystirno oo ognahay laakiin waxaan rabaa culimada halkaana oo macallimiinteeda ku jiraan shuyuuqdeeda ku jiraan inay ugu waafaqi doonaan dastuurkan inuu yahay dastuur islaami bal ani waxaan gaaray dasaatiirta oo wadamada muslimiinta hadaad akhrisaan wuu ka fiican yahay isagoo qabyo ah afar daliil kaliya usoo qaadanayaa nimanka dhalinyarada qaarkood dhegaysanaya hadda oo aan hubo inayna dhegaysanayaan aan rajaynayaa inay kasoo tagaan ay kasoo cararaan khawaarijta ee dib ugu soo laabtaan shacabkooda iyagoo rumaysan oo aaminayo dastuurka inuu dastuur islaami ah kow waxaa ku qoran أفر قضب أي جراء أو دستاتير المسلمين تأنا كو قرنين حتى كو وفي عن أو دستور في سعودي بو كجراء أن كو قرنين كو حكو قرن شرع الإسلام كأنه يهى مصدر أساسي أهو شرع الإسلام وحاول وجه ذا قوانين تودا كو قرن لابا وحكو قرن إن وحي كسو هرجي ذا شرع الإسلام أو قوانين أو وضن كالكينو نول إنيه معنى ذا وحكم جران إنيه قضب كالو حاجة توسدحات أو دستور كو قرن ودمضى المسلمين الدساتير كما هي ليسوا قضب عجيب بضن قضب كاسنا مدحوينها الشيخ الشالي قضب كاس حوليها الدين آن أهين دين سلام كلو قم فافين كان ودك سوماليا دستور أهان واي ودمضى كان دستور أهان أقوم قرنا
سيكا صويا هاتو شركة أو قلي مالنتي لباد أيا لوغا هدليا أجنديال أي كمديهين شرعياتك قادستا أوروكا الشباب شيخيستا فهم كسحدة أه أي دين تسلامك شرعية سينت الدولدة حكم كإسلام كأي دولد نمدى عسرق أه إيو وليبا لسيدة قولها السراء علومدة وانا شر أهمية دوين وفردية قبسو مديس الدولدة وهقاميو مدحوين حسن شيخ سينا بابوكر VOA مقدشو VOA
مركنا قبيل كهر إذا عدنا يعني وجود بينا وحاجة قصوى مقنا حبنا تضاد الجامن يبرمش كي وراح مريتن كابل ساق ضبطي ورك عالم كجوا وينا عن الدوم. ملتريج مريتن كايا شجع إن أي دقان عصوب أو أي كفولين سوماليا أي كدلين حبنا كترسن ميليشيات كقاحلة على الشباب. قرار كسو بحي تلسك مريكان كا إلوسو قابية أفريكوم أيا شاقي إن عسك جيمي دولد فدرالكا وآين لكا الميا عيدا مدى حيوك قدالكا إهو الغلقا سيكفوليين ميلو دو تد مدى حرادير تدرو زرع إسرائيلي بنيامين نتانياهو نوحا وبوغ شكري سو هورلو سي شاقي نوكو تغدالك جودان إستقو كولان لأيا شاي بوغر عبدالله اللباد إيه ودن كاسي waxaanu noqonayaa booqashadii ugu horeysay ee ra'iisul wasaaraha Israa'il oo ahna lagu tiriyay inuu yahay in afkaartiisu ay fogtahay kana soo jeeda kooxda garabka midigta ah diin ahaan aad ugu adag uu ku tago dalkaasi qoraal ay soo saareen saraakiisha Jordan ayay ku sheegeen in kulanka aan hore noocisa loo arag ee dhaxmaraya boqor Cabdullaah labaad ee wadankaasi ra'iisul wasaaraha Israa'il ay kaga wada hadli doonaan arrimo ay ka mid tahay waxa laga yeelayo goobta ay muslimiintu barakeystaan ee Masjidul Aqsa oo isku maan dhaafeen marar hore wulina xisadeedu ay taagan tahay labada dal markabku waxa xamuulka oo laga leeyahay dalka Tanzania ayaa ku degay xeeb ku taala koonfurta magaalo ku taala dalka Iran oo lagu magacaabo Azaluyo sida ay warisay wakaaladda wararka ee dawladda wakaaladda wararka ee Irna ayaa sheegtay in markabkan oo lagu magacaabo Anil uu rugmaday kadib ismaay sababta uu rugmadana ay ahayd markii si qalad ah loogu soo raray containerada Irna waxay sheegtay in kooxaha gurmadka ay soo badbaadiyeen shaqaalaha markabkaasi balse ma aanay raacin faahfaahintaasi dheer gobolka California ee dalka Mareykanka waxa ka dhacay toogasho wadareedkii labaad maalmo gudahood kadib markii nin uu hore u toogtay halkaasii 17 qof waxana ninkan cusubi uu dilay isna 7 qof oo ay hore u wada shaqeyn jireen koonfurta magaalada San Francisco. Weeraradan cusub ayaa waxa uu weerarkan ugu dambeeyay uu ka dhacay magaalo xeebeedka lagu magacaabo Half Moon Bay. Dhamaan dadka dhintay ayaa ahaa shaqaale beeraley ah oo ka soo jeeda dalka Shiinaha. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa dawladda madaxweyne William Ruto waxa uu ku tilmaamay mid sharci darro ah. Wuxuu sidoo kale sheegay in uu san aqoonsanayn Ruto inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee dalka Kenya. Isagoo taageerayaashiisa ugu baaqay in dawladda hadda jirta ay ka hor yimaadaan oo ay iska caabiyaan. Ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga ayaana aad looga hadalhayaa hadalkiisa si gudaha dalka Kenya. Wariyaha magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arintaas ku saabsan Nairobi noo soo diray.
Raila Odinga, hogaamiyaha isbahaysiga Azimio ee mucaaradka dalka Kenya, isla markaana doorashadii 2022 looga adkaaday, ayaa isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi, waxa uu shaaciyay inay qaadaceen natiijadii doorashadii bishii August ee sanadkii hore, kaasoo uu ku guuleystay madaxweyne William Ruto. Qodobada isbahaysiga Azimio ay soo saareen waxaa sidoo kale ka mid ahaa in dawladda hadda jirta ee Kenya iyo mas'uuliyiinteedaba aysan u aqoonsanayn dawlad sharci ah. Raila Odinga oo akhrinayay qodobadan ay soo saareen isbahaysiga Azimio ayaa sidoo kale goobta ka sheegay inaysan madaxweyne u aqoonsanayn madaxweynaha dawladda Kenya William Ruto.
We as Azimio reject the 2022 election results totally. We cannot and we will not recognize the Kenya Kwanza regime and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate.
Haddii aanu nahay isbahaysiga Azimio, waxaanu gabi ahaanba diidanahay natiijada doorashadii 2022-kii. Uma aqoonsanin umana aqoonsan doono rejiimka uu maamulo isbahaysiga Kenya Kwanza in uu yahay maamul dowladeed oo sharci ah. Qodobka labaad ayaa ah in William Ruto aanan u aqoonsanayn inuu yahay madaxweynaha Kenya, sidoo kale ma aqoonsanin mas'uul kasta oo uu xil u magacaabay amaba la shaqeeya. Marka saddexaad, waxaanu codsanaynaa dhammaan xogta la xidhiidha doorashadii 2022-kii ee ay hayaan guddiga doorashada ee madaxa bannaan in si rasmi ah bulshada loola wadaago, isla markaana loo xisaaro guddi dhexdhexaad ah oo madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo.
We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya.
Hadalka hogaamiyaha isbahaysiga Azimio Raila Odinga ayaa waxaa ka jawaabay madaxweyne William Ruto oo hadalkaasi ku tilmaamay mid ay mucaaradku ku raadinayaan inay ku helaan dawlad wadaag ah, balse uusan midaasi ka yeeli doonin.
Hawa watu hakuna kitu wanataka. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate. Sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana.
My friends, kan wax kala marabaan dadkan waxay raadinayaan dawlad qaybsi. Waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibayaan iska ilaawa dawlad qaybsi. Hana dihina marabna dawlad qaybsi. Waan ina aragnaa, waan ina naqaana.
We can see you. Situ na majua.
Hadalka hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa aad looga hadalhayaa guud ahaan dalka Kenya, waxaana dad badan ay isweydiinayaan tilaabooyinka ka dhalan kara hadalkani iyo sida ay dawladda madaxweyne Ruto ay uga falcelin doonto. Haddaba, maxay ka dhigan yihiin qodobadan ay soo saareen isbahaysiga mucaaradka Kenya Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga? Axmed Maxamed Mooge oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo gobolka ayaa sharaxaya.
Waxay u egtahay in uu ka wajahayo caqabad mise pressure mise tixgelin yari dawladda hadda jirta uu hogaamiyo William Samoei Ruto. Siduu u bartay horaantiiba oo ahayd bahalkii in markii dawladihii hore khilaafaad iyo wax soo kala dhexgalaan in la xishmeeyo, in dawladda nus laga siiyo, la soo dhaweeyo, maqaamkiisa la wanaajiyo, waa dhaqankii hore oo haddii Raila Amolo Odinga uu soo bartay madaxdii ka horreysay madaxweynaha hadda. Waxay ku tusinaysaa hadallada shalay ka soo yaray marka in uu wajahayo caqabado iyo pressure xagga dawladda hadda jirta. Runtii hadalka asaga ah xagga dawlad ahaan waxay ku yeelan doontaa saameyn laba dhinac ah, in ay isbeddel sameeyaan oo ninkii ra-iisul wasaarihii hore soo dhaweeyaan tixgeliyaan dawladda ku soo daraan way suurtageli kartaa. Waxaa kaloo laakiin suurtageli karaa iyadana madaxweynaha hadda jiro Raila William Ruto waa nin aad u mayal adag oo go'aan adag.
Arrintan ayaa ku soo aadeysa xilli guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Jebukati ay su'aalo weydiinayaan guddi ka socda baarlamaanka Kenya, su'aalahaasoo ku saabsan muranka doorashadii hore iyo qaabkii ay u dhacday natiijadii doorashadii sanadkii hore. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa nala soo siinaya.
kulaynti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka oo kaashanaysa caafimaadka iyo adeegga bulshada ayaa Khamiistii toddobaadkan soo bandhigtay barnaamij ay ku magacowday Welcome Corps oo looga gol leeyahay in muwaadiniinta Mareykanku ay damaanad qaadaan qaxootiga dalka dibadiisa ka imanaya. Hadaba sharaxaad guud oo barnaamijkan ku saabsan ayaan weydiiyey Cabdiqafar Cabdi Wardheero, arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Barnaamijku markii hore wuxuu ku soo bilowday sidaad xasuusato waagii Afghanistan laga soo baxay iyo dagaalka Ukraine oo bilowday iyo Venezuela iyo qaxootiyo badan baa runtii abuurmay oo waddankan dadka shacabiga ahi ay aada uga kaceen oo isku dayeen inay soo dhaweeyaan oo wax la qabtaano wax badan maaragtay ay isku dayeen inay ka qayb qaataan dadka shacabiga ahi ee sidiisaba. Marka ilaa iyo sanadkiina soo dhaafay oo dhan bay waxay la tacaalayeen dad privatiya oo dhahaya maaragtay see gacan uga geysanaayo. Waa garan kartaayo waddan reer Yurub ahaa dumay marka qaxooti badan ayaan weligood arag bay leeyihiin sidaaca qaxootigaan tirada badan u caawinaa. Marka taasaa markaa waxay keentay in State Departmentiga ama hay-adda arrimaha dibadda oo Mareykanka oo la kaashanaysa hay-adda caafimaadka oo waddankan ama HHS inay markaas isku dayaan inay dadkii privatiga ahaa inay involve gareeyaan ama ay ka qayb geliyaan arrintaas. Taasaa horta markii hore sal u ahayd. Marka hadda Khamiistii la soo dhaaftay unbay waxay ku dhawaaqeen in markaa la keenayo ilaa iyo 5,000 qaxooti ah la keenayo oo ay rabaan in 10,000 qof ay ka qayb qaataan soo dhaweyntooda iyo maaragtay dejintooda. Marka saas weeye asalkiisu.
Barnaamijkan ayay dowladdu sheegtay inuu laba waji yeelanayo. Waa kan Maxamed Xuseen oo arrimaha Mareykanka ka faallooda oo isna ku sugan gobolka Virginia oo arrintaasi sharxaya.
Arrinta Maxamed waa maxsan tahay. Barnaamij kartu waa barnaamij cusub oo waa pilot project hadda la sijaadinaa. Wejiga koobaad wuxuu ku saabsan yahay horta dad diyaarsan oo qaxootigoodii waxoodii mar hore la process gareeyay oo aan dhihi karo waa dad iska falandad falay sugayan lasoo qaado oo hay-adda qaxootiga ee dowladda Mareykanka mar hore ka wada shaqeeyeen oo faylkooda wasaaradda arrimaha dibadda loo soo gudbiyey mar hore oo waxooda proceskooda loo dhameeyey. In lagu bilaabo dadkaas waa faylka koobaad oo dadkaasna intooda badan waa dad falay, waa dad falay sugayan lasoo qaaday sugayaan. Marka dowladdu waxay damacday in dadka citizenka dadka waddankan u dhashay ee awoodi karo inay dad sponsor gareeyaan rabo inay dad sponsor gareeyaan in markaas loo fasaxo oo dadkaas qaxootiga lasoo qaada ayagu ay dib u dejin u sameeyaan meeshii la rabay dowladda inay ku sameyso markii hore. Marka dadkaas ayaa lagu bilaabi doonaa, dadkaasna waa sida la sheegay waa gaara ilaa 5,000. Marka 5,000 intee laga keenaa su-aasha waaye, ma waddan gooni ah laga keenaa mase meelo badan adduunka ka mid ah? Waxaan u malaynaa inay tahay meelo badan adduunka in laga keeni doono, lama sheegin waddan gooni laga keeni doono, laakiin meelo badan adduunka in laga soo qaadi doono 5,000 oo tijaabada. Waa faceka koobaad. Faceka labaad oo programka yeelan doono weli aad looma soo saarin luuqadda iyo barnaamijka waxa looga baahan yahay iyo requirementiga waxaa la dhahaa waxyaalaha ku xiran weli lama soo saarin, aad loogama hadlin. Marka kolley horta facekan markuu dhamaado ayaa la arki doonaa faceka labaad, laakiin waxay noqon doonaan wax wada xiriiro kow conditionska qofku waa inuu qaxooti yahay oo xero qaxootigu ka diwaan garsan yahay si artan ay qaxootinimu aqoonsan tahay. Labo, waa in loo soo gudbiyo Mareykanka qofkaas qaxootiga faylkiisa. Marka waa labadaas condition, dadkaasna in lasoo mariyay systemka oo markaas Mareykanka u ogolaado in lasoo qaado.
Dadka damaanad qaadka sameynaya ayaa laga doonayaa inay shuruudo gaara soo buuxiyaan. Haddaba waa maxay shuruudahaasi? Waa kan mar kale Cabdiqafar Cabdi Wardheere.
Waxaa looga baahan yahay horta marka hore waa inay community-gooda ama xaafadooda iyo waxayaal iyo inay soo ogaadaan, inay soo qoraan ilaa iyo isas aruursadaan ilaa iyo 5 qof iyo wixii ka badan, inay markaas ay la yimaadaan lacag $2,000 oo qiyaastii ay isku dardarayaan dadkaas oo loogu talagalay qofkiiba inuu keeno intaas amounti la-eg. Markaa kadib ugu yaraan 1 qof oo iyaga ah markaa waa inuu training qaataa oo tababar loo furaa aan sidaa u weyneyn oo ku saabsan dadka iyo sida loo dejiyey iyo sida iskoolada caruurta loogu dirayo iyo sida loo kaalmeynayo inay suuqa kasoo adeegtaan iyo ilaa iyo muddo 9 bari ah yaa la rabaa inay dadkaas caawinayaan oo ay ku caawinayaan حق دقالنا كعاوين ايان حق حين ايو مارتي دادهين الى ايو انت اي ودن كاللقب صنيان سقاشن كابرين ان اي كعانتا كوهين ايان قويسس كاس ايو حقوطا سكور كاللو ديري ايو ان مارتي دوكاني سيقو دا ايو نلوشو دا ايو ان اي كور قبيان لا ايو اي كعانتا كوهين ايان الى سقاشن ايو شانتاس ايو اللا كاشن ايو حي ادهان اول با كياني
maamulka hore madaxweyne Trump iyo xanuunki COVID-19 ayaa si weyn u dhantaalay barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga ee dawladda Mareykanka ay sameen jirtay. Haddaba barnaamijkan cusub ee Welcome Corps ma kabi doona tiradaas yaraatay. Waa kan markale Maxamed Xuseen oo ku sugan gobolka Virginia.
Maxamed Trump ka hadlo Trump cusub lama yaqaan runtii, laakiin anigu sida ila tahay kuma maleeyaa inuu Trump soo kabi karo. Bramski hore qaxootiga waayo Bramska waa Bramska madaxweynaha ku dhawaaqay xadda jooga madaxweyne Biden oo executive order lagu soo saaray. Maahan Brams in la geeyay Kongreeska oo sharciyis la soo ansixiyay oo Kongreeska u ogolaaday maaha oo wax ku xiran madaxweynaha xadda jooga iyo maamulka xadda eertaan jooga. Marka waxaa laga yaabaa markii 2024 ka electionka la galo in haddii qolada kale ay meesha imaato Bramskan ay lugta ku dhufataa dhici karto, waayo wax executive lagu soo saaray. Marka uma malaynaa inuu bedeli karo Bramskii hore oo qaxootiga, laakiin waxay ku xiran tahay hadba wixii siyaasad ahaan isbedelo oo 2024 haddii madaxweyne cusub la doorto oo ka yimaado dhanka Republicanka inuu Bramskan joojin doono iyo in kale iyo in la sii wadi doono. Haddii xitaa dhanka dimuqraadiga madaxweyne cusub oo kasoo baxo madaxweyne Biden aan ahayn, waxaa laga yabaa ajenda kale oo gooni inuu la imaado Bramskan markaas la iska xakiyaama dhici kartaba. Marka waa wax macquul inuu sii socdo 2024, waana wax macquul in la joojiyo. Hadba waxay ku xiran tahay maamulka markaas meeshii yimaado, waayo Bramska lagama soo hansixin in Kongareska waa madaxweynaha executive orderkiisa lagu soo saaray. Marka waa wax madaxweynaha marka hadda taagan madaxweyne Biden, madaxweyne Biden iyo maamulkiisa ku xiran, marka inuu sii soconayo in kale waxay ku xiran tahay hadba dadka siyaasadda oo meesha la wareega 2024. Laakiin inuu bedeli karo bacad ahaan Bramskii qaxootiga weynaa uma maleynaa inuu kaas mid oo uu bedeli karo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay barnaamij cusub oo dib u dejina oo ku dhawaaqay maamulka madaxweynaha Mareykanka ee hadda Joe Biden. Taanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo barnaamijkii Amuuraha Mareykanka aanu intaasi ku dhaafno markana waa xubintii dooda gaaban Yaasin Ciise Wardheer ayaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban. su-aasha aynu isweydiinaynaa waxay tahay dadka soomaaliyeed waxaa aad ay u dareensan yihiin in jaamacaduhu aad u sii badanayaan xilliga burburka. Waxaa loo baahan yahay in jaamacadaha la sii badiyo si markaasi dad aqoon leh oo badan loo soo saaro, mise in la xoojiyo iskuulaadka farsamada oo markaasi dadki ay helaan xirfad ay ku shaqaystaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igana qayb galaya Dr. Xasan Faarax Shirwa iyo aadan maxamed xasan oo aaday yare loo yaqaan, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Xasan Faarax Shirwa.
bilxaqiiqa run ahaantii sidii markii ay burburtay dowladda Soomaaliya, waxbarashadii waa burburtay. adigu muddo hadda 20 sano laga joogo, waxaa bilowday jaamacado fara badan in laga furo dalka gudihiisa. jaamacadahaas iyaga ah haddii Ilaahay ku roon yahay waxay u baahan yihiin quality control iyo macallimiin fiican oo professor oo wax ka dhigo. laakiin waxaad moodaa in ardaydii ka soo baxday jaamacadahaas oo fara badan inaanay haysan shaqo. marka dalku jaamacado fara badan uma baahno, wuxuu u baahan yahay jaamacado kooban oo tayadooda iyo waxtarkooda la hubiyay, iyo iskuulo fara badan oo farsamada ah oo ardaydu ay ka barato waxaan loo yaqaano skills-ka oo ay ku shaqaysan karaan, sida plumbing-ka, sida electrician-ka, sida hadii Ilaahay ku rooyo muxuu ahaa welding-ka, sida hadii Ilaahay ku rooyo waxyaalaha caynkaas oo kale taa oo markiiba suuqa ay kaga helayaan shaqo. laakiin haddaad boqolaal arday oo jaamacada ka soo baxay oo degree wada wato aad soo saarto, meel ay ka shaqeeyaan ay shaqo ka helayaan aysan jirin. yacni waa un maarta waa un frustration baa dadkaas ku abuureysa dadka wacnaha maartay wax maartay horumar weyn laga gaaray ma jirto
in aadan maxamed xasan aadan yare
in yasiino wa maasantahay in jaamacadaha in wadanka ay ku soo bataan waa arin aad iyo aad loo baahan yahay dalku haduu jaamacad lehen caqabad ba imaaneyso in ardaygi uu walwalo oo maaragtay aad u fikiro oo u dhaho xagee baa jaamacad u raasataa maadaama dalkii jaamacad aysan lahayn mid kale jirto oo ah haddii dalka jaamacada maaragtay ay ku yaraadaan oo jaamacadan lagu waayo qofka maaragtay ardayga waxay qasab ku noqonaysaa in dalka dibadiisa uu soo aado dalka dibadiisana ma awoodo oo maxaa waaye soomaaliya dadka joogo tabartooda waynu ognahay marka ani ahaan waxaa qabaa jaamacadaha hadda soo batay oo maaragtay kusoo batay dalkii in faa'iido weyn maaragtay ardayda ay ka heleen oo maaragtay master iyo wax walba maaragtay dalkooda hooye ee ku helayaan hadhoodina ardayga uu imaanayo asagoo maaragtay qanacsan oo waddanka wax ku bartay oo jaamici ah halkaasna maaragtay noloshiisa ka bilaabanayso
doctor xasan faarax shirwa waqtigii burburka ka horreeyey jaamacaduhu waa ay koobnaayeen jaamacadda qaranka somali national university iyo lafoole kenya jiray macaahiduna codsigood waa koobnaayeen hadda dadkan jaamacadaha kasoo baxaya fursado waaweyn oo shaqa ayay waddankii ka helayaan maxaa keenaya in la yareeyo jaamacadaha
jaamacadaha in la yareeyo waxaa keenayo haddii jaamacaduhu ay bataan yacni waxaa weeye waa waste of time wey waxaa loo baahan burburkii ka hor dalka waa runtaa jaamacado yar oo quality rebaa ka jiray waxaanu qabnay jaamacadaha kuwa ugu wanaagsan africa ayaa ka furnaa waxaa jirtay college of education oo la foolahayd waxaa jirtay gahayr baa jirtay oo branches karta lagu baran jiray oo afka talyaaniga lagu baran jiray la foolna af ingiriiska lagu baran jiray marka jaamacad intaadan furin waxaa horta ka wanaagsan inaad soo dhisto secondary schoolskii iskuulladii farsamada dadku inay halkaa wax kusoo bartaan dadkaasoo diyaarsan inay jaamacadaha galaan oo marka hadhow yacni maaragtay jaamacad aan lahayn source iskuullo fiican oo secondary dad kasoo aadaya aysan jirin yacni waxaa weye waa arrin aan macnaha maaragtay aan horumar badan keenaynin weyn ma garatay marka marka hore waa in lasoo dhisaa dugsiyada sare ee farsamada iyo dugsiyada sare ee caadiga ah arday tayaloo kasoo baxday waa in jaamacadaha loo diyaara oo jaamacadaha ay galaan waxaan kaleto aniga aan qabaa dugsiyada farsamada inay important yihiin hadda dadka jaamacadaha soomaaliya kasoo baxo oo ama artiska barto ama sayniska barto haddii aysan skill lahayn yacni shaqo ma helayaan masalan kuwa medicine kasoo baxo waa dhakhaatiir isbitaalay furan karaan laakiin kuwa kasoo baxo political sciencega iyo kuwa kasoo baxo historyga iyo geographiga waxay ku shaqaynayaan shaqa ma jirto marka waxaa ka wanaagsan dad lasoo tababaray oo dugsiyo farsamo kasoo baxay oo suuqa ka shaqaysan kara in la helo
aadan yaro waxaa tahay nin dhalinyara aad waxaad usoo dhaweysay in jaamacadaha la badiyo laakiin sida doctorku ku doodayo xirfadihii lagu shaqaysan lahaa in la xoojiyo inaad xoojisaan ood barataan halkaad jaamacadaha ku yaacaysaan oo tirada badan oo tayadii aynu ku raagsanayn taa maxaad ka leedahay
yasino ani taas waxaan ka leeyahay xirfadda horta qofka inuu barto waxaa ka horeysa qofka marka hore inuu haysto shahaado hadda waxaynu ognahay soomaaliya qofka markuu shaqo doonayo waxa la weydiiyo waa shahaado jaamacad ma leedahay qofka haddii shahaado jaamacadeed uu laheen shaqo ma heli karo marka jaamacadaha inay waddan kusoo bataan waxay ardayda ka saacideynayaan maanta qofkii asagoo waddanka joogo markuu shahaado maaragtay master oo haysto ama diploma haysto in shaqadii ee u fududaanayso oo maaragtay waxyaabihii laga rabay ee ka mid tahay shahaadadaasi oo maaragtay jaamacadda ay siinayso daladaha waxbarashadana aada iyo aada u mahadsan yihiin in jaamacadaha maaragtay ee badiyaan because waxaa imaanaya meesha ardaygu inuu kalsooni helo oo maaragtay maanta haddii la yidhaahdo war maxaa haysataa inuu ku faani karo inuu shahaado haysto oo jaamacad hebel kasoo baxay oo jaamacaddana waddanka ay ku taallo marka anigu waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa in jaamacadaha faa'iido weyn ardayda ay ku qabaan oo dalka hooye ee ka heleen maadaama ardayga haddii la yidhaahdo waqti ha la siiyo oo maaragtay xirfad ha ku qaato waqti dheer ay ku qaadanaysaa qofka nolol u baahan yahay marka jaamacaduhu aad ay u mahadsanyihin
doctor xasan ow waxaa jira in markii hore saad ka sheekaysay ay jireen iskuulaad waaweyn oo farsamo ama caafimaad ama maxaan kulaa isgaarsiina wax walba lagu baran jiray sidee hadda adu hay-adahan ood la shaqaysaa oo aad ka waraysaa dalkan burburay sidee lagu dhisi karaa jaamacadihi waa fudud yihiin oo jaamacado kale xiriir la yeelan karaa lakiin qaabkii farsamadii ay dadku ku shaqaysan lahaayeen dhallinyarada adoo isa su-aashaa ka jawaabay
dalka kani waxaa lagu horumarin karaa in la helo institution waxbarasho oo heer hoose iyo heer dhexe iyo heer sare leh sidada waxbarashada waxa weeye waa primary secondary iyo tertiary yani primary ga waxa weeye waa asaaska cunuga laga soo dhiso secondary ga waxa weeye waa iskuulka secondary ga tertiary ga waa jaamacada marka hadaan aan primary ga iyo secondary ga aan ka dhisneyn tertiary ga waxba ma keenayo marka aniga waxaan qabaa in macnaha wadanka kan la xoojiyo secondary schooliska kuwa farsamada iyo kuwa caadiga ah si loo helo kaadir dhexe oo aqoon leh oo wadanka wax u qaban kara oo u baahan yahay nin degree kaliya wax ma tarto dhakhtarkii wuxuu u baahan yahay nurse buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay radiologist u baahan yahay wuxuu u baahan yahay laboratorist u baahan yahay lawyerkii wuxuu u baahan yahay paralegal buu u baahan yahay engineerkii wuxuu u baahan yahay geometry buu u baahan yahay hoose hadii ay waxa dhan aan lahayn kuwa degreega wato wax ma qaban karaan kaligood
ugu dambeyntii aadan yaray maxaad xal u aragtaa hadda dhalinyaradii ee shaqalaanta haysata iyo qaabkan jaamacadahan antayada lahayd iyo dugsiyadii farsamada meeshay ka maqan
yasinoo mahadsan tahay aniga halka aan u arko in waxa weeye in jaamacadaha tayadooda ay wanaajiyaan oo maaragtay ardayda dismaal ee ka dhigin oo hadda tayadoodu aad u wanaagsan tahay inay sii xoojiyaan si ardaygu u noqdo arday maaragtay tayo leh oo jaamacaddii dalka ka soo baxay oo hadhoodina anfici kara waddankii marka jaamacadaha mid aan ku dhiirigelinaa waxay tahay in tayada ardayga ay ku dadaalaan oo maaragtay ay ka dhigaan ardaygaasi arday tayo wanaagsan leh oo waddankii wax ku bartay oo hadhoodina la aamini karo ilen qofkii wadankii maaragtay wax ku bartay jaamacadu wadanka ka dhameeyey waxaa leeyahay jaamacad hewel ka soo baxay hadhowd wuxuu noqonayaa qof hogaamiye eh ama maaragtay wadankii uu ku faani karo marka anigu halkan u arka jaamacadaha waxa weeye tayadooda inay hagaajiyaan ardaygana ay ka fikiraan dhahaan maaragtay ardaygan ha noqdo arday tayo leh oo wadankana wax u tara
aadagaad baasantii kuwaas waxay ahayd dr xasan faarax shirwa iyo aadan maxamed xasan oo aadan yare loo yaqaan labada wax jawaab gaada nairobi doodigaalo inta aynoo joogta intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasin ciise wardheere iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana gabagabada idaacaddan kusii dhowaanaynaa dhinacii heesaha ka macaan ee Luul Jeelaani heestiisay ku raaci leeyahay waxay gabagabo u hayd idaacadeenii habeenimo inta marka la hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin leh habeen wanaagsan.